Her begynder Smag af Susanne Højlund, indlæst af John Christian Langeberg. Smagssanser. På jagt efter smagen. Smag og behag er forskellige, siger vi. Og dog. Måske kan du ikke lide lever eller gamle ole, men som dansker spiser du sikkert en skive rugbrød med leverpostej med en vis vellyst. Det får til gengæld en spanier til at rynke på næsen og længes efter en portion stegte griseører. Smag og kultur er nemlig uløseligt forbundet, og det ved vores sanser. Alt efter om vi vokser op på den jyske hede eller i udkanten af Bangladesh hovedstad Dhaka, kommer vi umærkeligt til at få smag for en bestemt slags mad og nær afsmag for noget andet. Smag er også et mangfoldigt begreb. Vi kan bruge det til at henvise til madens mindste bestanddele, molekylerne. Men vi kan også mene kroppens sanseapparat, vores personlige præferencer, eller endda en hel gruppe menneskers livsstil, vaner og traditioner. Smag rummer en spændende, men også kompliceret grænseflade mellem kemi, krop og kultur. Lad os begynde med at lokalisere den. Kort og kategorier. Normalt er det vores tunge, vi omtaler som vores smageorgan, det vil sige det sted, der kommunikerer madens smagstoffer til vores hjerner. Det er umiddelbart ret simpelt. Har du mange smagsløg, er du god til at smage. Har du få, vil din tunge registrere færre smagsnuancer. Cirka 25% af os kan vi betegne som supersmagere. 25% er mindre følsomme for smagspåvirkninger end de gennemsnitlige smagere, der udgør halvdelen af enhver befolkning. En klassisk, men nu forældet model over tungens smagsløg placerer dem på overfladen i fire smagszoner. Sødt, salt, surt og bittert. Spidsen af tungen skulle registrere sødme, den bagerste del bitterheden og siderne henholdsvis salt og surt. Denne tungens smagsgeografi blev skabt af den tyske videnskabsmand David P. Hennig i 1901. I et forsøg påførte han de fire grundsmage som forskellige væsker på tungerne af en række forsøgspersoner. Han bad dem derefter beskrive smagens intensitet, alt efter hvor på tungen de kunne mærke den. På den baggrund udviklede han siden det berømte og betydningsfulde landkort over tungen. For eksempel inspirerede det den østrigske glasdesigner Klaus Riedel til at designe et vinglas, som skulle lede de dyre dråber præcist hen til tungens forskellige smagszoner. Det skulle forøge nydelsen af vinens fine nuancer. Men i dag stiller smagsforskerne spørgsmålstegn ved Hennigs metode. De mener simpelthen ikke, at forsøgspersonerne præcist kunne placere deres smagsreceptorer. Desuden har senere forsøg vist, at det ikke er muligt at inddele smagsområderne så nøjagtigt. Hvert smagsløg har faktisk receptorer for flere grundsmage. Smagsreceptorerne har vist sig ikke blot at være på tungen, men endda også i tarmvæggen eller hjertet. Her registrerer de dog nok ikke smag, men forskere mener, at de hjælper med at opspore infektioner. Og sidst, men ikke mindst, er landkortet en forsimpling af smagsoplevelsen. Vi kan nemlig smage meget mere end fire forskellige grundsmage. I 1908 gjorde den japanske kemiker Kikuna Ikeda opmærksom på, at vi har receptorer på tungen, der kan registrere endnu en smag, som han kaldte umami. Han opdagede, at der i en tangsuppe var en smag, som han ikke kunne beskrive ved hjælp af nogle af de eksisterende grundsmage. Det var en smag helt for sig selv. I dag bliver umami brugt over hele verden. Nogle kender det måske som det tredje krydderi, eller som krydderipulveret aromat. Det første og det andet krydderi sætter vi ikke tal på. Det må være salt og peber. Umami har en eftertragtet smag, fordi den giver dybde, fylde eller det, som umami betyder på dansk, velsmag. Umami er blandt andet meget tydelig i parmesanost, solmodne tomater, shiitake-svampe og lufttørrede skinker. Og når vi står bøjet ind over suppegryden og synes, at der mangler et eller andet, er det næsten altid umami. Nogle tyr i det tilfælde til bouillonterningen, andre vil tilsætte et pift tang, soja eller tomatketchup for at få den fyldige smag frem. Smagsforskere diskuterer dog stadig, om umami kan få status af en grundsmag, altså en smag, som adskiller sig helt fra andre smage. For snarere end at den er en smag i sig selv, får umami madens andre ingredienser og smage til at træde tydeligere frem. Derfor bliver den også kaldt for en smagsforstærker. Samtidig bliver forskere ved med at komme på nye grundsmage, f.eks. kalksmag, som vi finder i mælken, metalsmag, som vi måske kender fra en dåse makrel i tomat, der har stået for længe åbent. Ja, nogle foreslår endda, at vi har særlige receptorer, der kan genkende smagen af fedt, som i andesovsens fedme. Senest taler japanske smagsforskere om, at vi også kan opfatte smagen kukumi, der på japansk betyder rig smag. Det udtryk kan vi oversætte til mundfylde på dansk. Eller som den danske gastrofysiker Ole G. Mauritsen forklarer det, den smag, der kommer frem, når vi hakker og opvarmer hvidløg. Nu er vi ved detaljerne. Den franske kemiker og kok Hervé Tisse omtaler hele 5 forskellige smage af bitterhed. Som molekylærgastronomiens fader beskæftiger han sig med madens mindste bestanddele, og hvordan vi takket være dem kan manipulere bestemte smage frem. Det er den nyere smagsvidenskab, men kigger vi tilbage i tiden, finder vi også andre smagskategorier end de kendte 4-5 stykker. I det traditionelle indiske køkken er der for eksempel hele 9 smagskategorier. Den svenske 1700-tals botaniker Carl Linnaeus var heller ikke kun optaget af at klassificere planter og dyr. Også smag inddelte han i klasser. Udover de allerede kendte smage som sødt, salt, surt og bittert, definerede han astringent, skarp, klæbrig, fed, smagsløs, vandig og kvalmende. Så nej, smagen lader sig ikke sådan indfange af definitioner, kort og kategorier en gang for alle. Ikke blot smagen, men også selve smagssansen er svær at forholde på. Alene betegnelsen, smagssansen, i ental, får det til at lyde, som om vi kun smager med en enkelt sans. Det er kokke, smagsforskere og fødevareudviklere dog ikke enige i. Smagssansen er ikke en sans, vi kun kan mærke med et enkelt organ, som for